Kako je nastao ovaj nepregledni kosmos u kojem živimo? Kuda ide? Kakav je njegov unutarnji poredak? I kako funkcioniraju zakoni koji osiguravaju ravnotežu? Sve su ovo pitanja koja su u svakom vremenu bila predmetom interesovanja čovjeka. Naučnici i filozofi provodili su stoljećima u vezi s ovim aktualnim pitanjima neograničen broj istraživanja i proizveli veoma veliki broj teorija. Prema mišljenju koje je bilo prisutno u 19. stoljeću, kosmos, koji je imao neograničene dimenzije, predstavlja jedan sklop materija koji je oduvijek postojao i koji će zauvijek postojati. Dok na jednoj strani brani apsolutnost postojanja kosmosa, ovakvo shvatanje, koje predstavlja osnovu materialističke filozofije, odbijalo je istovremeno i postojanje stvoritelja. Materializam je filozofski pravac koji polazi od toga da je materija apsolutna i da ne postoji ništa izvan nje. Ovaj sistem razmišljanja, koji kao filozofski smjer datira još od stare Grčke, svoj najveći razvoj postigao u 19. stoljeću kroz dijalektički materializam Karla Marksa. Na model apsolutnog kosmosa materijalisti su gledali kao na najbitniji oslonac svoje ateističke filozofije. Materijalistički filozof George Politzer, na primjer, u svojoj knjizi Osnovni principi filozofije piše da kosmos nije nešto stvoreno i u slučaju da jest, onda bi on morao biti stvoren u jednom trenutku i iz ničega. Tvrdeći da kosmos nije stvoren, Politzer se oslanjao na fiksirani model kosmosa 19. stoljeća, te je prema tome smatrao da je iznio novu naučnu tvrdnju. Međutim, razvijena tehnologija i nauka 20. stoljeća pobile su u temelju ovo primitivno materialističko mišljenje. Osim toga, ustanovljeno je da kosmos nije fiksan, kako to materialisti smatraju, već naprotiv, da se on stalno širi. Da kosmos ima svoj početak, da je iz ničega nastao nakon jedne eksplozije, dokazano je nizom pokusa, promatranja i proračuna načinjenih u okvirima moderne fizike. Ove su činjenice danas prihvaćene od cijelog naučnog svijeta, a otkrivanje ovih veoma bitnih činjenica ostvarilo se kao rezultat opažanja i pronalazaka koji svaki za sebe ponaosob imaju kvalitet naučnih revolucija. 1929. godine u observatoriju Mount Wilson u Kaliforniji, američki astronom Edwin Hubble došao je do jednog od najvećih otkrića u historiji astronomije. Koristeći se ogromnim teleskopom prilikom osmatranja kosmosa, Hubble je utvrdio da zvijezde, zavisno od svoje udaljenosti, šire jednu svjetlost koja naginje ka crvenoj boji. Ovo je značilo da se zvijezde udaljavaju od nas. Ovo je otkriće naišlo na žestok odjek u naučnom svijetu, pošto prema poznatim zakonima fizike, spektar svjetlosti koja se kreće prema tački osmatranja naginje ljubičastoj, a spektar svjetlosti koja se udaljava od tačke osmatranja naginje crvenoj boji. Prilikom Hubbleovih osmatranja uočeno je da svjetlost zvijezda naginje ka crvenoj boji, dakle zvijezde se konstantno udaljavaju od nas. Neposredno nakon ovoga, Hubble je došao do novog otkrića. Ne samo od nas, zvijezde i galaksije se također udaljavaju jedne od drugih. Jedini zaključak koji se mogao izvesti naspram kosmosa u kojem se sve udaljava jedno od drugog, jeste taj da se kosmos konstantno širi. Da bi se bolje shvatila ova činjenica, moguće je zamisliti kosmos kao površinu napuhanog balona, kao što se prilikom napuhavanja tačke na balonu udaljavaju jedna od druge, isto tako se prilikom širenja kosmosa nebeska tijela udaljavaju jedna od drugih. Zapravo, ova je činjenica teoretski otkrivena još ranije. Najveći naučnik 20. stoljeća, Albert Einstein, došao je uz pomoć određenih proračuna na polju teoretske fizike do zaključka da kosmos nije fiksiran. Međutim, da ne bi došao u suprotnost s modelom fiksiranog kosmosa, koji je u to vrijeme bio generalno prihvaćen, ovaj je svoj pronalazak ostavio po strani. Ovaj svoj postupak Einstein će kasnije označiti kao najveću grešku u svojoj karijeri. Dobro, koji značaj ima činjenica da se kosmos širi? Kreni li se nazad kroz vrijeme, uzmajući u obzir da se kosmos širi, ispostavlja se da je čitav kosmos nastao iz jedne jedine tačke. Načinjeni proračuni pokazali su da ova tačka koja u sebi sačinjava svu materiju kosmosa ima nultu zapreminu i neograničenu gustoću. Kosmos je nastao eksplozijom ove tačke koja ima nultu zapreminu. Ovoj velikoj eksploziji koja predstavlja početak kosmosa dat je engleski naziv Big Bang, a istim je imenom nazvana i teorija o tome. Zapravo, nulta zapremina jeste teoretska formulacija ovog pitanja. Jedino uz pomoć takve formulacije, tačke nulte zapremine, nauka je u stanju objasniti pojam ništavila koji nadmašuje granice poimanja ljudskog mozga. U biti, tačka nulte zapremine nije ništa nego ništavilo. Kosmos je, dakle, nastao iz ništavila. Drugim riječima, kosmos je stvoren. O ovoj ogromnoj činjenici, koju je nauka uspjela dokučiti tek krajem 20. stoljeća, Kur'an nas je obavijestio još prije 14. stoljeća. On je onaj koji je iz ničega stvorio nebesa i zemlju. Big Bang teorija pokazala je da su prvobitna sva nebeska tijela bila zajedno i da su se potom odvojila. Ova činjenica, koju dakle iznosi Big Bang teorija, je prije 14. stoljeća u vrijeme kada je čovječanstvo raspolagalo s krajnje oskudnim znanjem o kosmosu, opet saopćena kuranskim ajetom koji kaže: Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali? Cijela je materija dakle stvorena velikom eksplozijom, dok je još bila samo jedna tačka i međusobnim odvajanjem formiran je kosmos u njegovom današnjem obliku. Širenje je kosmosa jedan od najbitnijih dokaza teorije velike eksplozije, odnosno dokaz da je kosmos nastao iz ničega. Iako je činjenicu da kosmos postoji od njegovog stvaranja nauka otkrila tek u 20. stoljeću, ova se činjenica također nalazi u Kur'anu koji je objavljen prije 14. stoljeća. Mi smo nebo moći svojoj sazdali, a mi ga u istinu širimo. Velika je eksplozija jasan pokazatelj da je kosmos nastao iz ničega, odnosno da je stvoren od Allaha Dželešanuhu. Iz tog su se razloga astronomi materialističkog pogleda na svijet odupirali teoriji Big Banga, te nastojali održati postavku o neograničenom kosmosu. Razlozi ovih napora razumljivi su iz riječi poznatog materialističkog fizičara Artura Eddingtona, koji kaže da mu je odvratna filozofska postavka da je priroda nastala odjednom. Na čelu onih koji su unespokojeni Big Bang teorijom nalazi se poznati engleski astronom Sir Fred Hoyle. Sredinom 20. stoljeća Hoyle je pod imenom teorije konstantnog stanja iznio teoriju koja je slična ideji fiksiranog kosmosa iz 19. stoljeća. Teorija konstantnog stanja podrazumijevala je neograničenost kosmosa u pogledu prostora i vremena. Ova teorija, čiji je stvarni cilj održavanje u životu materialističke filozofije, jeste u apsolutnoj suprotnosti s Big Bang teorijom, koja je podrazumijevala da kosmos ima svoj početak. Zagovarači teorije konstantnog stanja opirali su se dugo vremena Big Bangu. Nauka se, međutim, razvijala na njihovu veliku štetu. 1948. godine George Gramov iznio je jednu novu tvrdnju koja je u vezi sa Big Bangom. Ako je kosmos nastao kao posljedica velike eksplozije, onda, prema Gramovu, u kosmosu mora postojati radijacija koja je nastala uslijed eksplozije. Šta više, ova radijacija morala bi biti ravnomjerno rasprostranjena po cijelom kosmosu. Dokazi onoga što je moralo postojati relativno su brzo i pronađeni. Ove valove su u toku jednog svog osmatranja otkrila dvojica istraživača, Arno Penzias i Robert Wilson. Ova radijacija, kasnije nazvana kosmička fon radijacija, nema svoje lokalno izvorište, već se proteže po cijelom kosmosu. Na taj je način ustanovljeno da je ova radijacija ostatak od Big Banga. Zbog ovog svog pronalaska Penzias i Wilson nagrađeni su Nobelovom nagradom. Radi detaljnijeg ispitivanja kosmičke fon radijacije, NASA je 1989. godine u Vasionu poslala i jedan satelit. Preciznim radarskim pretraživačima kojima je bio opremljen ovaj savremeni satelit pod imenom Kobe, trebao je svega 8 minuta da potvrde nalaze Penziasa i Wilsona. Kobe je pronašao ostatke velike eksplozije. Ovo otkriće, koje se smatra najvećim astronomskim pronalaskom svih vremena, sasvim je jasan dokaz Big Bang teorije. Drugi, također važan dokaz Big Banga, bila je količina vodonika i helijuma, plinova u kosmosu. Mjerenjima je ustanovljeno da je procenat vodonik helijuma u kosmosu jednak procentu koji bi ovi plinovi teoretski trebali dostići u periodu od Big Banga do danas. Osim toga, da kosmos nema svog početka i da je oduvijek postojao, onda bi vodonik koji se nalazi u njemu potpuno sagorio i pretvorio se u helijum. Svi ovi očiti dokazi otvorili su put definitivnom prihvatanju Big Bang teorije u svijetu nauke. Big Bang model jeste krajnja tačka koju je u vezi s pitanjem nastanka i početka kosmosa nauka uspjela dokučiti. Denis Šjama, naučnik koji je zajedno s Fredom Hoylom dugi niz godina zastupao teoriju konstantnog stanja, na sljedeći je način izrazio stanje u koje su zapali naspram svih ovih dokaza koji su uslijedili jedan za drugim i koji dokazuju postojanje Big Banga. Branio sam teoriju konstantnog stanja, ne zbog toga što sam vjerovao u njenu vjerodostojnost, već zbog toga što sam želio da bude vjerodostojna. Međutim, uporedo s pronalaženjem dokaza, pojavila se i činjenica o konačnom okončanju igre i nužnost odlaganja teorije konstantnog stanja. Definitivnu pobjedu Big Banga također prihvata i profesor George Ebel s Kalifornija univerziteta, koji kaže: "Danas raspoloživi dokazi pokazuju da je kosmos nastao nakon Big Banga, koji se dogodio prije više milijardi godina. Nemamo drugog izbora nego da prihvatimo teorije o Big Bangu." Uporedo s ovom naučnom pobjedom Big Banga, pobijen je i pojam neograničenosti materije koji predstavlja osnovu materialističke filozofije. Dobro, šta je onda postojalo prije Big Banga? I koja je to moć koja je s ovom velikom eksplozijom od nepostojećeg kosmosa učinila postojeći kosmos? Neosporno, ovo pitanje upućuje na činjenicu postojanja stvoritelja, što je prema formulaciji Eddingtona za materijaliste filozofski neprihvatljivo. Poznati ateistički filozof Antonio Flu rekao je sljedeće u aktualnom kontekstu. Kažu da na čovjeka pozitivno djeluje kada nešto otvoreno prizna. I ja ću nešto otvoreno priznati. Big Bang model stvara veliko nespokojstvo kod ateiste, zbog toga što je nauka time dokazala jednu tvrdnju koja se nalazi u vjerskim izvorima. Tvrdnju da kosmos ima svoj početak. Veliki broj naučnika, koji se nisu nasumice uvjetovali da budu ateisti, priznalo je postojanje stvoritelja, koji ima neograničenu moć u stvaranju kosmosa. Ovaj stvoritelj mora biti jedno biće, koje je stvorilo i materiju i vrijeme, i koje je također neovisno od Boga i od vremena i od materije. Ovu činjenicu na sljedeći način iznosi poznati američki astrofizičar Hugh Ross. Ako su se materija i vrijeme pojavili uporedo s eksplozijom, onda uzrok koji je formirao kosmos mora biti apsolutno neovisan o vremenu i materiji u kosmosu. Ovo nam ukazuje da se stvoritelj nalazi iznad svih dimenzija prisutnih u kosmosu. Da, materija i vrijeme stvoreni su od strane jednog stvoritelja, koji posjeduje neograničenu moć koja je neovisna od svih ovih pojmova. Taj stvoritelj je Bog, Allah Dželešanuhu, gospodar zemlje i nebesa. U biti, problem koji Big Bang predstavlja po poziciju materijalista daleko je veći nego što je to maločas priznao Antonio Flu. Pošto ne samo da je stvoren iz ništavila, Big Bang u isto vrijeme pokazuje i to da je kosmos stvoren na jedan veoma planski, sistematičan i kontroliran način. Velika je eksplozija realizirana eksplozijom i veoma brzim rasipanjem tačke koja je u sebi sadržavala svu materiju i energiju kosmosa. Međutim, od materije koja se strahovitom brzinom raštrkala na sve strane, nastala je ogromna ravnoteža koja u sebi sadrži galaksije, zvijezde, sunce, zemlju i sva ostala nebeska tijela. I ne samo to, nastali su i zakoni koje čovjek naziva fizičkim pravilima, a koji su isti u svim dijelovima kosmosa. Ova fizička pravila koja su nastala uporedo s Big Bangom već 15 milijardi godina nisu pretrpjela nikakve izmjene. Povrh svega, ova pravila zasnovana su na takvim proračunima koji su toliko precizni da bi čak samo milimetarska odstupanja uništila svu strukturu i poredak cijelog kosmosa. Sve ovo upućuje na to da je nakon Big Banga nastao jedan ogromni sklad. Međutim, eksplozije ne stvaraju sklad. Sve eksplozije koje opažamo kvare, razaraju i uništavaju postojeći sklad. Ako se istraže sve postojeće eksplozije, primijetit će se da su one uvijek destruktivne. Ako se nakon jedne eksplozije pred nama pojavi jedan veoma detaljan dizajn, onda ćemo doći do zaključka da iza ove eksplozije postoji jedna nadnaravna intervencija i da se u biti svi komadići raštrkani nakon eksplozije kreću na jedan veoma kontroliran način. Ovu zanimljivu situaciju na sljedeći način izlaže Sir Fred Hoyle, koji se dugi niz godina tome suprotstavljao, ali koji je, na kraju, bio primoran prihvatiti Big Bang teoriju. Big Bang teorija podrazumijeva da je kosmos nastao jednom i velikom eksplozijom. Međutim, kao što je poznato, eksplozije razbacuju i disharmoniraju materiju. Na veoma misteriozan način, Big Bang je pak stvorio jedan sasvim suprotan efekt ovome. Doveo je materiju u položaj u kojem će se one međusobno povezati i obrazovati galaksije. Nesumnjivo, ako je uporedo sa eksplozijom nastala jedna velika harmonija, onda se mora priznati da je u svakom trenutku ove eksplozije prisutna intervencija jednog stvoritelja. Druga strana ovog savršenog sistema, koji je nakon Big Banga nastao u kosmosu, jeste i obrazovanje planete pogodne za život. Toliko je potrebno uvjeta da bi se stvorila mogućnost za život na jednoj planeti, da je apsolutno nemoguće zamisliti da se sve to postigne slučajno. Poznati profesor teoretske fizike Paul Davis je, nakon izvršenih proračuna brzine širenja kosmosa, otkrio da ova brzina ima jednu preciznu vrijednost koja je nepojmljivog nivoa. Davis kaže sljedeće: proračuni pokazuju da se brzina širenja kosmosa kreće po jednoj jako kritičnoj tačci, da se kosmos čak malo sporije širi zbog sile gravitacije, srušio bi se u sebi. Da se čak malo brže širi, kosmički materijali bi se sasvim raspršili. Zbog toga Big Bang nije bilo kakva eksplozija, već pojava koja je u svakom smislu jako dobro proračunata i organizirana. Poznati fizičar profesor Stephen Hawking također u svojoj knjizi Kratka historija vremena ističe da je zapravo kosmički sistem zasnovan na daleko detaljnijim proračunima i ravnotežama nego što mi to uopće možemo i poimati. U vezi brzine širenja kosmosa, Hawking je rekao sljedeće: brzina je širenja kosmosa u tako kritičnoj tačci da bi se kosmos srušio u sebi prije nego što bi dostigao današnju poziciju, da je u prvoj sekundi nakon Big Banga njena vrijednost bila samo neznatno manja. Neizbježni zaključak do kojeg se mora doći nakon ovako nepojmljivo delikatnih ravnoteža i proračuna, Paul Davis također ističe na sljedeći način: veoma je teško suprotstaviti se tome da je aktualna struktura kosmosa, koja je osjetljiva na veoma male numeričke izmjene, kreirana od jedne savršeno pažljive svijesti. Precizni numerički regulator u najosnovnijim ravnotežama prirode prilično je jak dokaz za prihvatanje jedne kosmičke koncepcije. Naspram iste činjenice oglasio se i Amerikanac, profesor astronomije George Greenstein, koji u svojoj knjizi The Symbiotic Universe kaže sljedeće: istraživanjem dokaza uporno se suočavamo s jednom bitnom činjenicom. Mora da se u formiranje kosmosa umiješao jedan nadprirodni mozak. Ukratko, prilikom analiziranja perfektnog sistema u kosmosu, susrećemo se sa činjenicom da se nastanak i funkcioniranje kosmosa zasniva na tako složenom poretku i preciznim ravnotežama koje je nemoguće objasniti bilo kakvim posljedicama slučajnosti. Kao što se jasno razumije, apsolutno je nemoguće da su ova precizna ravnoteža i ustrojstvo nakon grandiozne eksplozije nastali slučajno i sami od sebe. Pojavljivanje jednog ovakvog ustrojstva nakon eksplozije kao što je Big Bang može se realizirati jedino kao rezultat jednog nadprirodnog stvaranja. Ovaj jedinstveni plan i ustrojstvo kosmosa ukazuje na postojanje jednog stvoritelja koji posjeduje neograničeno znanje, moć i pamet, koji je iz ništavila stvorio materiju i koji svaki trenutak drži pod svojom kontrolom i dominacijom. Taj stvoritelj jeste Allah Dželešanuhu, gospodar svih svjetova.